Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Startup-radiota, äänessä Otto Ahoniemi. Startup-radiossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa ilmiöistä yrittäjyyden, startuppien ja yhteiskunnan ympäriltä. Tähän alkuun poikkeuksellinen hetki. Startup-radiota pidempään kuunnelleet tietävät, että mun tapana on ollut unohtaa esitellä tässä ekassa spiikissä meidän toinen juontajamme Iiro. Nyt mä oon kirjoittanut tämän jakson muistiinpanoihin. Moi Iiro.
Moikka.
Tervetuloa sinäkin.
Kiitos Otto, kun muistit tämän. Nyt ei tarvii heittää läppää siitä, että taas unohtui.
Kyllä. Startup-radiota siis vetävät minä Otto Ahoniemi ja toinen juontaja Iiro Nurmi. Me puhutaan tänään ötököistä. Maa- ja metsätalousministeriö tuossa 3 viikkoa sitten uutisoi sallivansa hyönteisten myynnin elintarvikkeeksi tulevaisuudessa. Ja meitä sitten kiinnostaa tietysti, että mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle ruoantuotannolle ja erityisesti eräälle yksittäiselle startupeille. Startupille, jonka toimitusjohtaja Perttu Karjalainen meillä on tänään vieraana. Tervetuloa Intokube, startupin toimitusjohtaja.
Kiitoksia. Perttu.
Muistatko, milloin kuulit ensimmäistä kertaa itse asiassa sanan startup?
Startupeista. Kyllä mä luulen, että se on ollut tässä kaupallisten opintojen alkumatkalla 2010, aika myöhään. Että siitä on tullut puheenaihe nyt niin kuin tänä aikana. Pienyrittäjyydestä puhuttu, ja mä kyllä muistan myös sen, kun on jollain luennolla silloin 2011 ehkä kysytty vähän käsiäänestyksellä 300 aloittelevalta kauppatieteiden opiskelijalta, että ketkä harkitsee yrittäjyyttä tämmöisenä relevanttina urapolkuna, ja ei kovin monta kättä silloin noussut. Ja se kulttuuri on kyllä muuttunut nopeasti.
Joo. Mä muistelen, että mä oon siis Entokuben, siis sen niin kuin fyysisen kuution, joka on olemassa. Sä voit kohta kertoa, mikä se käytännössä on. Mä muistan, että mä oon nähnyt sitä ekaa kertaa joskus niin kuin 2014 maissa. Miten sä ajauduit perustamaan yrityksen ensimmäistä kertaa?
No, tässähän en mä tätä yksioppista pystyy, ja meillä on helvetin hyviä tyyppejä ollut messissä. Oma tausta, että miten tähän on lähdetty, niin on ollut Mad Ventures, erittäin iso vaikuttaja.
Tämä on jännä.
Me pidettiin lukioaikoja Fredien kanssa sellaisia illaistujaisia, että me katsottiin kaikki seasonit putkeen.
Hajusitte pakkaseen ja mietitte, että jotain pitää tehdä.
Hirveä drive. Sitten on ollut myös onneksi mahdollisuus myös käydä omille reissuille vähän katsoa kaakkois-Aasiassa meininkejä ja muuallakin. Ja se, mikä hyönteisissä kiinnostaa, niin siinä on myös tämä niin kuin kulinaristinen näkökulma. Mä oon aina tykännyt laittaa ruokaa. Ja sen ehkä niin kuin Mad Venturesin kautta ja muutenkin, kun on kiinnostunut ruoasta ja raaka-aineesta, niin kiinnostanut se, että no mitä näillä ötököillä voisi tehdä tai hyönteisillä. Ja sitten kun alkoi sitä maailmaa tutkimaan, ja etenkin 2013, kun maailman ruokajärjestö FAO julkaisi raportin, jossa käytiin läpi näitä hyönteissyönnin muotoja, miten sitä tehdään, minkä se potentiaali voisi olla ilmastonmuutoksen kannalta, ravitsemuksen kannalta. Ja näytettiin, että oikeasti näitä on tuhansia lajeja, mitä syödään nyt jo. Niin on se, että mitä vaikka 100 uutta lajia, uusia proteiinimuotoja, niin mitä se voisi tehdä mun omassa ruoalaitossa ja niin kuin mahtavia mahdollisuuksia. Se on niin kuin innostavaa sitä kautta. Ja totta kai tämä ympäristökysymys, kestävä ruoantuotanto on valtava teema, yksi niin kuin isoimpia haasteita, mitä me kohdataan. Mm. Ja kyllä se on siinä ollut alusta asti tosi isona ajurina, että voitaisiin tehdä jotain, jossa olisi liiketoiminnallisesti järkeä, mutta joka veisi meitä niin kuin ihmiskuntana ja niin kuin oikeaan suuntaan. Joo. Ja saataisiin tähän järkeä tähän niin kuin ruoantuotantojärjestelmään. Mutta tuosta konttikonseptista, siitä kaikki kunnia Robertille. Hänellä on taas tosi kiinnostava tausta. Hän on lähtenyt tekemään ötököitä sen takia, että se on erittäin hyvä ratkaisu avaruudessa tai toisella planeetalla tapahtuvaa ruoantuotantoa.
Okei, okay. Eli
ja
siis
niin, siitä kautta lähtenyt tuo homma.
Eli kerro kuuntelijoille, että
te teette siis Entokubessa. Niin. Te teette niinku itse niitä hyönteisiä, eli kokkaatte erilaisia paketteja, jotka on siis käytännössä erilaisia koristeita ja niin eteenpäin. Joo, ja sitten siis te teette lisäksi sitten myös noita niin kuin kasvatusmahdollisuuksia.
Joo. Eli me toimitaan alalla, jota ei ole ollut olemassa, jolloin me ollaan rakennettu arvoketju yksin. Joo. Meillä on tuotantoteknologia, joka me on kehitetty.
Ja se on nyt se kuutio,
mutta me ollaan siirtymässä nyt isompiin tuotantotiloihin. ja lähdetään hyödyntämään käytöstä poistettuja maataloustiloja, etupäässiikaloita, mutta myös muunlaisia tämmöisiä tyhjitiloja, joihin voidaan sisään rakentaa näihin olemassa oleviin tiloihin sisälle kustannustehokkaasti hyönteiskasvatusjärjestelmä. Me tehdään myös sitä prosessointia, tehdään näistä hyönteisistä erilaisia tuotteita ja me myydään niitä, meillä on oma kuluttajabrändi. Ja nyt tietenkin meillä, kun tämä ala lähtee nyt kehittyä ja tähän tulee muutakin jengiä mukaan, niin on myös mahdollisuus ensimmäistä kertaa arvioida sitä, että mitä kai, missä se meidän kore on ja se muodostuu nyt sinne nimenomaan tähän tuotantoteknologiaan, joka on nyt se avain, jolla saadaan nämä tyhjät tuotantotilat käyttöön ja sitten siellä brändissä. Koska meidän pitää rakentaa edelleen sitä markkinaa, vaikka nyt se on niin kuin erinomainen hype saatukin käyntiin, että keskitytään näihin. Ja väliin tulee sitten iso joukko muita toimijoita, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä.
Mutta nimenomaan näihin niin kuin isoon suuntaan
haluatte. Isoon suuntaan. Ja siis se, kun miettii sitä skaalaa, siis länsimaissa syödään 60 miljardia kiloa lihaa vuodessa. Ja se, miten me tuotetaan se liha, on yksi isoimpia ympäristökatastrofeja, mitä me ollaan aikaan saatu. Kolmasosa kaikesta maailman maa-alasta käytetään eläinten tuotantoa, ja niiden rehujen tuotantoa. 70% kaikesta viljasta menee eläinten ruokintaa, ja tämä lihan tuotanto on ilmastonmuutoksen yksi isoimpia ajureita. Ja kun meillä on tämä 60 miljardin kilon skaala, johon me halutaan vaikuttaa, niin se ei riitä, että meillä on pari konttia, ja me myydään niin kuin vähän pähkinöitä jossain, vaan sen pitää olla joku logiikka, joka voisi skaalautua niin, että sillä olisi oikeasti merkitystä.
Joo. Tämä on itse hauska, kun meillä käy välillä vieraita ja sitten kun niitä kysyy, että mikä teidän liikeidean mahdollisuudet on, niin sitten aina puhuu euroista.
Kyllä.
Kertoo, että 60 miljardia euroa. Mutta niin. Tämä tuli nyt, että
tästä tuli ihan
60 miljardia lihakiloa.
Niin.
Korvaamaan.
No, isoista asioista kysymys.
Nimenomaan.
Mutta mun mielestä ehkä selkein niin kuin tavallaan, mä en nyt tiedä teidän maataloussysteemeistä, että muutetaan navetoita noihin entokube-systeemeihin, mutta ehkä helpoin on mun mielestä ymmärtää, jos selitetään ensin se teidän alkuperäinen juttu. Eli, ja mun mielestä se on tosi, niin kuin tosi hieno juttu, mitä te olette tehneet, koska se on niin näyttävä, että tällaisena kontti, missä käytännössä onko se munakennojen syömälläkin nämä sirkat pärjää siellä omassa ekosysteemissä, mutta niin kuin, minkälaisen ekosysteemin te olette siis sinne konttiin rakentanut, ja siis kuuntelijoille niin kuvittelette semmoisen valkoisen kontin, ja siellä on käytännössä sirkat vetää omaa maailmaansa, ja mitä ne siellä puuhaakaan, mutta niin kuin, miten se toimii?
No, eli tämä konttikonsepti, tämä on siis eka, millä me on lähdetty liikkeelle, ja tämä on kehitetty 2014, tämä idea, ja myös ensimmäinen tällainen yksikkö rakennettu. Ja idea on se, että me otetaan käytöstä poistettu merikontti, eli sellainen, jolla kama liikkuu tuolla merillä.
Niin oliko siinäkin sit idea saada niitä pois jostain?
Halvalla
saitte ilmaiseksi jostain kontteja.
No kyllä niitä aika halvalla saa, mutta nimenomaan tällaisia, joissa on vähän jotain kolhua tai runkovaurio niin, että ne ei enää kelpaa siihen alkuperäiseen käytötarkoitukseen. Ja tällaisen rakennetaan sisälle sitten tämä sirkkafarmi. Eli sinne tulee eristettä, lämmitysjärjestelmää, ilmanvaihtojärjestelmää. Näillä siis ylläpidetään mikroilmastoa, mikä on tärkeää siihen, että kun kasvatetaan hyönteisiä. Koska hyönteiset ne on vaihtolämpöisiä ja ne kasvunopeus, hyvinvointi riippuu paljon siitä, että minkälainen on lämpötila, miten saadaan ylläpidettyä optimaaliset olosuhteet, ilman kosteus, saadaan pidettyä hiilidioksidimäärät kurissa ja näin. Niin se on niin kuin sen kontin funktio. Se on mikroilmaston ylläpitojärjestelmä. Ja täällä kontissa on sisällä hyllyrakenteet, joissa on sitten tämmöisiä elintarviketurvallisesta muovista valmistettuja laatikoita. Ja laatikoissa asuu sitten näitä sirkkapopulaatioita. Ja meillä on noita konttiratkaisuja on nyt 3 metrin boksista, 12 metrin boksia. Nyrkkisääntönä 1 metri kasvatustilaa vetää 100 000 sirkkaa.
Eli tässä mitä tarkoittaa 100 000 sirkkaa?
100 000, onko se niin kuin siis 100 000 elävää ötökkää on metrissä.
Mutta kuinka kauan mä voisin syödä 100 000? Sadalla
paljon se on se sirkka.
Protskuu. Onko se niin kuin vuosi ruokaa?
No
niin.
Ei ne hirveästi. Ne on sitten tuossa sadonkorjuuvaiheessa painaa sellaista 0,2-0,3 grammaa kappale. Et on siinä nyt massaakin jo jonkin verran, mutta niin. Kannattaa ehkä näissä miettiä en just grammojen eikä kappalemäärien kautta, koska se on aika suuri määrä, mitä noita ötököitä sitten vedetään.
Joo.
Vedetään, mutta näin.
Mä jäin miettimään tavallaan sitä, että kun sä kerroit tästä, että miten tämä on syntynyt, osin siis siihen ekologiseen tarpeeseen, että pitää saada muutosta aikaan. niin miksi teillä niinku, miksi hyönteiset? Miksi ei vaikka kasvisruoka ollut tavallaan se suunta? Monellehan siis, ja vaikka mulle itselleni se on ollut siis se ekologinen valinta, jolla sitten, tai siis jolla edistää jollain tasolla niin kuin pienillä teoilla.
Joo, ja kasvisruoka on erittäin hyvä juttu, ja en niin kuin kannusta nyt vaihtaa tofu-sirkkoihin. Että se ei ole niin kuin se pointti, vaan se pihvi on se pointti. Ja tässä on ehkä kyseessä niin kuin laajempi niin kuin ruokakulttuurin muutos. Että me ollaan, liha on ollut sellainen niin kuin kehityksen symboli. Suomessa lihan kulutus on 10-kertaistunut viimeisen 60 vuoden aikana, ja nyt tämä sama tapahtuu kehitysmaissa, jossa ihmiset nyt saa parempia elämän edellytyksiä ja on rahaa parempia proteiinilähteisiin, niin sitä lihaa lähdetään sitten syömään. Ja nyt ollaan pääsemässä ehkä tästä sitten jonkinlaiseen seuraavaan vaiheeseen, että lihan kulutus alkaa vähän laskea ja ollaan ehkä enemmän saatu silmät auki sille hinnalle, minkä tämä kehityssuunta on maksanut meille. Ja nyt mennään kohti kasvisperäisiä proteiineja, mutta meille tulee myös paljon niin kuin uudenlaisia proteiinilähteitä, ja hyönteiset on niin kuin siinä miksissä kiinnostava. Ei se, mä siihen usko, että hyönteiset on se niin kuin mitä syödään, eikä syödä niin kuin muuta, eikä se sillä tavalla pyritä kilpailemaan.
Se ei ole niin kuin the thing, vaan niin. Yksi.
Niin, ja niin kuin muutenkin, niin kyllähän me halutaan ja meidän kannattaa syödä niin kuin vaihtelevasti ja erilaisia juttuja, ja hyönteiset on siellä mukana korvaamassa sitten jotakin osaa siitä niistä proteiinilähteistä, ja toivottavasti niin kuin jollain aikavälillä nimenomaan sitten tätä niin kuin muita lihoja.
Palataan hetken päästä juttelemaan vähän siitä, että mitä te nyt käytännössä teette ja minkälaista on ollut sitten toimia alalla, jota niin kuin sanoit, ei ole ollut. Startup Radiossa tänään siis Entokuben toimitusjohtaja Perttu Karjalainen, kuunnellaan tähän vähän Studio Killersia.
Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Ihanasti maiskutellaan täällä. Nyt maistellaan Entokuben Cricket Nuts Chili.
Kyllä, kuuntelet siis Radio Helsingillä juuri nyt Startup Radiota, tai itse asiassa kuulet ääntä, joka kuuluu, kun tässä toimittajat Otto Ahaniemi ja vieramme Perttu Karjalainen syövät Entokuben sirkkoja ja pähkinöitä.
Vähän ovat.
Mä jäin miettimään tässä siis sitä, kun mä tuossa sanoin ennen taukoa, että mä olen lähtökohtaisesti siis kasvissyöjä ja erityisesti ekologisista syistä, ja sitten Perttu itse asiassa kommentoi, että tämä on yleinen kysymys, jota teille tulee. Et mitä pitäisi tehdä? Onko tämä nyt niinku sirkat suunta vai?
Joo, että osipäin tulee sisältää
mitä vasta. Yleensä, niin.
Että jos me ollaan vaikka tapahtumassa, me tarjotaan ihmisille mahdollisuutta lähteä testaamaan. Tämän tyyppistä toimintaa me on tehty tosi paljon. Ne on hirveän yleinen kysymys, että mä oon kasvissyöjä tai jopa, että mä oon vegaani. Voinko mä syödä näitä? Ja sitten me yleensä kysytään vastapalloa, että no mikä sun motiivi tähän ruokavaliovalintaan on. Ja yleensä siellä on terveysnäkökulmaa, siellä on ympäristönäkökulmaa, siellä on eläinten hyvinvointiin ja tähän, että onko ok kasvattaa ja syödä eläimiä näkökulma.
Rasvaiset pähkinät ja sirkat ei kuulosta terveysnäkökulman vastaukselta, mutta...
Niin, mutta
onneksi tämä voi huuhtoa oluella.
Niin.
Se on terveysnäkökulma.
No, tämä on ehkä vähän tämmöinen sipsikaalivegaani meininki, tämä nimenomainen tuote.
Se on
kyllä noin kuin hyönteiset on erittäin kiinnostava ravitsemusnäkökulmasta.
Mut joo.
Eli on erittäin paljon protskua, hyvää protskua, vähän rasvaisempi kuin muut lihat ja rasvat painottuu pehmeisiin rasvoihin. Siellä on paljon B-vitamiinia, siellä on magneesiumia, rautaa, kalsiumia, että on erittäin hyvä safka.
Joo, mutta ihan nopea, mä haluan kuuntelijoillekin. Eihän tää, nyt kun tässä on tätä chiliä ja pähkinöitä, niin... Miksi niin? Ihan sanottavaksi vetää, että tässä mä nyt syön sirkkoja syön ja... Siis tämähän voisi olla mun niinku sipsien sijalla aivan täysin. Niinku. Tästä mä saan vähän protskua ja niitä tuhansia asioita, mitä sä tuossa luettelit. Niin en mä niinku, mulle tää on ainakin tää asenne tässä, että tää on ihan fine.
Mitäs sitten ekologinen puoli? Jos mä sanon, että mä oon ensisijaisesti ekologisista syistä kasvissyöjä. Että mä painotan vaikka sitä, että ei tarvitse roudata pitkien matkojen päästä ja syö mielellään siis lähiruokaa.
No, tätä lähellä on tuotettuja hyönteisiä on ympäristöystävällistä kasvattaa. Lihan tuotannossa, mihin tämäkin lukeutuu, niin yksi niin kuin isoimpia ajureita siihen, että minkälainen ympäristökuorma on rehuvalinnat. Ja tällä hetkellä alalla käytetään viljapohjaisia rehuja. Ja tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole niin kuin, ekologisesta näkökulmasta optimaalista, mutta se on tällä hetkellä tarpeellista.
Siis nämä sirkat syö viljaa?
Sirkat syö viljaa.
Okei.
Okay. Ja tämä on myös niinku yksi meidän painopisteitä. Liittyy tuohon rehuhommaan. Tehdään sitä tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Meillä on tämmöinen projekti käynnissä kuin Hyvä Rehu. Hats off muuten Luonnonvarakeskuksella. On tosi hyvää duunia tässä hyönteisalalla. Et meidän, niin kuin, se, mitä me halutaan tehdä, on käyttää erilaisia elintarviketeollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja. Eli sivuvirta on siis käytännössä vaikka perunan kuori, joka tulee prosessilla niin kuin laitoksesta, josta tehdään vaikka ranskaperunoita.
Joo.
Niin lähtee tämän tyyppisiä rehulähteitä käyttämään.
Niin, että sille kuorelle ei ole siis mitään käyttöä. Muuta.
Niin, se siis tämä on niin kuin tyypillisessä tämmöisessä esimerkiksi tyypillinen vihannesta prosessointitehdas.
Onko se sitten niin kuin oikeasti, sitten, kun ajatellaan tätä massatuotantona, niin kuin oikeasti relevantti vaihtoehto?
No, niin kuin, on. Kyllä siis tämän tyyppistä.
Hirveästi sitä siis pitäisi saada.
Niin, olisi kyllä tällaista siis yhdestä isosta vihannesta prosessointitehtaasta Suomesta tulee 10 miljoonaa kiloa tämmöistä kamaa vuodessa ulos, siis mikä tällä hetkellä on erittäin huonolla käyttöasteella.
Okei. Okay. Mutta eikö, mä oon tyhmä täällä ja saan varmasti leikkiä tyhmää, jotta saadaan oikeat vastauksia. Eikö totakin voisi käyttää nyt nykyisessä naudanliha- ja sikafarmeissa ja niidenkin ravintona vai miksei ne tee sit sitä jo nyt? Teet niinku?
No jonkin verran käytetään, etenkin panimoteollisuuden, siis mäski, kun tehdään bissää tai muuta, niin sehän on aika hyvässä käytössä jo. Mm. Ja tämä on nyt myös yksi syy, minkä takia esimerkiksi tässä hankkeessa, mikä nyt on Luken kanssa, Luonnonvarakeskuksen kanssa käynnissä, niin ei ole lähdetty niin siihen. Me tiedetään, että se mäski sopisi hyvin, mutta se on aika hyvin käytössä. Hyönteisissä on se etu verrattuna näihin muihin tuotantoeläimiin, että ne, jos mietitään niin ekosysteemiä, niin hyönteiset on usein aika siellä niin kuin ravintoketjun pohjalla ja niin kuin hajottajan roolissa siinä, että ne syö vähän kaikenlaista. Ja myös se, että meillä on hirveän laaja lajikirjo, jota voidaan lähteä hyödyntämään, niin me voidaan käyttää paljon monipuolisemmin erilaisia ravinnonlähteitä näiden hyönteisten ruokintaa, jotka ei välttämättä soveltuisi niin hyvin vaikka possuille.
Joo.
Joo.
Mutta niin, saanko mä kysyä vielä tuohon vielä? No, jos nyt ei mennä vielä tulevaisuuteen, mutta tässä vaiheessa, jos sanotaan, että näitä tuotettaisiin ihan saakelisti, niin se viljalla, niin olisiko se silti ekologisesti parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi naudanlihan tuottaminen?
On se valtavasti parempi kuin naudanlihan tuottaminen. Mutta sitten kun lähdetään just miettimään vaikka...
Mistä se tulee siis siitä, että sirkkoja syntyy niin paljon
jos
enemmän?
Jos sulla on sama rehu.
Ei tule metaanipäästöjä.
Niin. Jos sulla on sama rehu, niin silloin se, mikä sua kiinnostaa siinä, on se, että millä konversiolla sä saat siitä eläintä. Ja sirkoissa se etu, että no yksi ne syö aika vähän nyt, että konversiosuhteet, niin päästään helposti alle kahteen, jopa 1.3 amerikkalaisessa tutkimuksessa. Ja sitten taas naudanlihan, tämä on ääriesimerkki, siellä ollaan niin kuin 15-20. Ja sitten on myös se, että me voidaan käyttää tämä hyönteinen kokonaan. Eli me ei tarvitse prosessoida siitä niin kuin pois mitään, me voidaan syödä se kaikki, jolloin meillä ei tule sitä hukkaa.
Niin kuin sitten taas lihaa leikatessa. Tai
niin, ja sitten että siellä on paljon niin tavaraa, ja sitten meillä on tässä ongelma, mitä me tehdään näillä kaikille suolille ja muulle, että on se parempi kuin lihat, mutta sitten kun me mennään siihen, että okay, pitäisikö mun, jos verrataan kasvisproteiinilähteisiin, niin kyllä tällä hetkellä on todennäköisesti niin, että niin kuin kasviperäiset proteiinilähteet ovat ympäristöystävällisempiä kuin hyönteisperäiset proteiinilähteet. Et se on niin kuin tärkeää pitää tässä vaiheessa mielessä. Ja se, että kuinka iso ero on, niin sitä en osaa sanoa, mutta todennäköisesti näin se menee. Näin se menee, mutta hyönteisissä on se iso potentiaali ja sitä johdetaan. Ja tämä nyt tarkoittaa, että hyönteiset olisi jotenkin kauhean huono vaihtoehto ympäristön näkökulmasta, mutta kyllä kasvikunnan proteiinit on järkevä niin kuin ihmisten pääasiallisen ravinnon lähteen.
I can't get my crickets.
Kyllä sä voit sirkkoa. Siis, kaikki on jaktaa kaikki mittasuhteista. Ei se,
niin,
kyllä. Sama se lihajuttu. Ei se niin kuin pointti ole siinä, että ei saisi syödä lihaa.
Jep.
Mutta ne määrät on suhteettomia.
Joo, tämä on samaa mieltä. Sen sijaan, että mentäisiin siihen Iron sanomaan tulevaisuuteen, niin mennäänkin itse asiassa katsoa vähän lähimenneisyyttä tai viime aikoina. Kun te olette toiminut kuitenkin alalla, jota ei ole ollut, niin kuin sä sanoit. Minkälaista se on? Minkälaista se on?
No se on hauskaa. Hauskaa sinänsä ja mutta on se siinä nyt että, niin kuin omat ongelmansa. Ja tietenkin tämä lakiongelma, joka nyt on poistunut, varmaan siitäkin keskustellaan vielä.
Tai poistuu.
Poistuu, niin poistumassa. Niin,
niin teillähän pussissa lukee, että kriketit eivät ole, tai siis sirkat eivät ole ruokaa vielä.
Eivät ole vielä.
Pitää laittaa tämmöinen ilmoitus tänne silti.
Niin, no se ei nyt välttämättä siinä tarvitse olla. nyt vähän. Mutta se mitä ei saa vielä tehdä, niin hyönteisiä ei saa myydä eikä markkinoida elintarvikkeilla kuin vielä. No nythän se laintulkinta on muutettu pari viikkoa sitten ja nyt 23. päivä tätä kuuta on ensimmäinen päivä, jolloin voi rekisteröityä Suomessa hyönteisten alkutuottajaksi.
Joo.
Ja voidaan alkaa tuottaa sit sitä safkaa. Ja,
niin sitten tulee luvanvaraista.
Niin, tai se lain tulkinnassa on muutettu siis sitä, että millä tavalla Suomi tulkitsee EU:n uuselintarvikeasetusta. Ja tämä asetus on tulkittavissa niin, että kokonainen hyönteinen ei ole uuselintarvike ja sitä saa myydä. Ja tarkoittaa sitä, että Suomessa saa myydä siis kokonaisia hyönteisiä. Siitä ei saa esimerkiksi poistaa jalkoja. Koska jos saatat jalat pois, niin se ei ole enää kokonainen hyönteinen, jolloin se taas on elämästä erotettu sivutuote. Ja sitten se on EU:ssa uuselintarvike ja sitten se on taas uuselintarvikeasetuksen piirissä. Niin, tämä on vähän tällainen viidakko, missä pitää pelata.
Okay.
Mutta se on hankaloittanut esimerkiksi tätä niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista, että jos me haluttaisiin vaikka, että joku pakkaaja vaikka pakkaisi meidän tuotteita tai me haluttaisiin tehdä vaikka joku niin yhteistyö kehittää yhdessä jonkun toimijan kanssa vaikka jonkinlainen tuote ja tuoda sitä markkinoille, niin koska se niin hyönteisiä ei ole voinut ottaa mihinkään niin elintarviketeollisuuden prosesseihin, koska se ei ole niin elintarvikeaineena. Niin se on vaikeuttanut tässä hommassa, että ollaan siinä mielessä oltu aika yksin.
Minkälaista se on sit jotenkin se, mä ehkä haen tämän esimerkin kautta vertauksena, että et monesti tällaisia ikään kuin toimialalla, jota ei ole tai joka on ollut tietynlainen, ja sinne tulevia uusia toimijoita kutsutaan sitten startup-maailmassa monesti niin kuin disruptoijiksi. Uber on semmoinen niin kuin tavallaan julkisuuteen selkeästi noussut esimerkki siitä, että toiset sanoo, että Uber on niin kuin erittäin kova paha ja rikkoo tavallaan niin kuin taksimarkkinoita. Toiset sanoo, että ilman Uberia taksimarkkinoille ei olisi tullut niin kuin uusia appeja ja niin eteenpäin, uusia tilaustapoja. Kolmannet sanoo, että Uber on ainoa oikea suunta. Et siinä on niin kuin tavallaan erilaisia juttuja, mutta minkälaiset teillä on sit niin kuin toimiminen? Sit? Te olette tehneet vähän eri tavalla kuin Uber, te olette tullut ihan täysin, niin kuin, täysin ikään kuin haastaen kaikkea systeemiä, eikö näin? Vai?
No ei, vai ihan, ei ihan täysin.
Okay, no niin.
Vähän pikkusen lähdetty haastajoon, mutta kyllä me ollaan pyritty siihen hedelmälliseen yhteistyöhön niin kuin viranomaisten kuin kaikkien muidenkin kanssa. Sinänsä tämä, nyt on kysymys uudesta raaka-aineesta ikivanhalla teollisuuden alalla, vaikka elintarviketeollisuudessa. Ja nythän kun tästä tulee safkaa, niin se ei ole niin, kuin niin kummallista. Ja myös nämä niin kuin perinteisemmillä toimijoilla on hyvät chanssit lähteä tähän mukaan ja lähteä kehittelemään niitä tuotteita, koska myös toi, niin kuin nämä raaka-aineina esimerkiksi kuivatut sirkat tai sirkoista tehtyt jauheet on niin hirveän helppoja sisällyttää olemassa olevaa reseptiikkaa. Mulla oli tässä varmaan joku kela, mutta nyt se pitää kysyä uudestaan.
No mä voin auttaa sua myös tavallaan, että voidaanko sanoa, että Entokubella on ollut tässä lainmuutoksessa jonkinlainen rooli?
Kyllä me on pyritty
yhteistyössä.
Niin kuin yhteistyössä. Ja me on muutenkin me on pyritty tätä hommaa tekemään sellaisen niin kuin positiivisen kulman kautta.
Mutta voiko mä nyt sanoa, että Entoky pelasti ja laki muuttu teidän takia? Kun no teidän saaman huomion takia ja
no on siitä teidän tuottaman siis hypeen. Kyllä mä uskon, että sillä on ollut vaikutusta. Kyllä kaikkea kreditsiä voi vetää. Kyllähän tässä lopulta on kysymys siitä, että Suomessa, tai tässä tapauksessa just maa- ja metsätalousministeriössä ja Evirassa on ollut rohkeutta tarttua tähän mahdollisuuteen. Ja kyllähän tässä on silti järkeä nyt, niin kun ajatellaan suomalaista poliitikkoa, jonka tehtävä on niin kun edistää Suomen kansakunnan etua. Ja se, että me ei nyt jäädä jälkeen tästä. Nyt esimerkiksi kun Tanska on jonkin aikaa sitten tehnyt tämmöisen vastaavalain tulkinnan.
Eikö Hollanti on ollut niin kuin pitkään?
Niin, se on Hollanti, Belgia, Britit, Iso-Britannia, siis Itävalta, Tanska, joo. Sveitsi kanssa, jo EU-maa. Näissä maissa nyt on ollut pidempään jotain homma ok. Mutta se on esimerkiksi tämä Tanskan lainmuutos aiheuttanut sen, että moni ruotsalainen alan toimija on siirtynyt sinne. Ja kyllä se on ollut myös sellainen, mitä meillä silloin vakavasti mietittiin, että jos ei tämä Suomessa on toimintaedellytyksiä tällä alalla, mutta Tanskassa on. Ja me jäädään koko ajan jälkeen, jos me joudutaan täällä niin kuin pelaamaan eri säännöillä. Niin ei se ole myöskään niin kuin Suomen etu, että mahdollisesti nouseva iso ala, josta voi tulla hyvin niin kuin merkittävä työllistäjä myös Suomeen, että ne menee sitten kaikki ulkomaille. Että silleen niin kuin fiksu päätös mun mielestä.
Sä et yhdy täysin tähän tällaiseen. Niin kuin viranomaisdissaukseen.
Ei viranomaisia pidä dissata. Ja siis viranomaisen duuni on valvoa, että lainsäädäntöön odotetaan. Ja siinä on jonkin verran tulkinnanvaraisuutta, mutta mä myös tykkään siitä, että Suomessa ollaan aika skarppeja siinä, miten noudatetaan pykäliä.
Joo.
Koska se tarkoittaa myös silloin sitä, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Ja esimerkiksi paikallinen niin kunnan terveystarkastaja voitelemalla ei niin kuin pääse kauhean pitkälle. Ja se on niin kuin hyvä sen niin kuin yhteiskuntajärjestyksen kannalta. Mutta totta kai sitten tällaisessa tilanteessa, kun tulee niin kuin uusia juttuja, niin se on haaste. Ja silloin siihen pitää osata taas täällä niin kuin lakia säätävällä puolella osata niin kuin reagoida riittävän nopeasti.
Joo.
Ja se on ehkä sellainen kehityskohta jo, ei niinkään se niin viranomaistyö.
Mutta tämähän onkin siis kiintoisa keissi, josta voidaan niin kuin antaa varmaan propsit siis niin kuin monille puoleille. Monille puolille, siis niin kuin tavallaan itse yritystekijöille, joilla on kiinnostusta, mutta sitten myös niin kuin poliittiselle puolelle ja toisaalta myös virkamiespuolelle.
Kyllä.
Onko siellä ollut hirveästi päätä seinään vaan? Ei saakeli, että täällä kukaan tee mitään.
Ei sen aina ole helppo ollut.
Niin.
Että on näyttänyt ollut sitten niinku vammaisiakin keissejä meidän näkökulmasta, mihin ei ole täysin tyytyväisiä. Et esimerkiksi me lanseerattiin huhtikuussa tämmöinen tuote kuin sirkkapussi.
Ja.
Lähdettiin sitä myymään ja mä luulen, että siinä on käynyt niin, että siis oli tämmöinen tuote, jossa oli siis niinku tämmöistä aamiaisgranolaa myyty pussissa. Ja se on nimenomaan keittiösomista sitten artikkelin alla. Ja mä luulen, että se on aiheuttanut sen verran hämmennystä sitten ihmisissä, että on oltu Eviran yhteydessä ja heillä on ollut pakko sitten siihen puuttua. Ja silloin tuonne Eviran hyönteiset nettisivulle tuli myös usein kysyt kysymykset kohtaan tällainen kysymys, että saako hyönteisiä myydä keittiösomistajana. Ja silloin se linja, minkä Evira siinä veti, on se, että Evira ei ota kantaa keittiösomistajien myyntiin, että Evira valvoo elintarvikkeiden myyntiä. Niin. Mutta jos se tuote on kokonaisuudessaan sellainen, että kuluttaja ei ymmärrä, että se on keittiösomiste, vaan luulee, että se on elintarvike, niin silloin se on Eviran asia.
Okei. Okay. Niin, pitää tavallaan vetää tuollaisia vähän niin kuin kädet pystyy.
No silti se, mitä me tuossa kohtaa tehtiin, oli, että meidän yhdessä sitten kaupunkiterveystarkastajan kanssa, niin me mietittiin, että millainen se tuote pitää olla, että se ei johda kuluttajaa harhaan. Eli että se tuote kokonaisuudessaan on sen näköinen, että se ei näytä liikaa elintarvikkeelta. Ja silloin me vaihdettiin siihen etiketteen, me saatiin se viikosta takaisin hyllylle ja kaikki hyvin. Ja mä oon tähän muuten tyytyväinen, mutta yksi niin spesifi juttu, mikä mua jäi siinä sulla ärsyttämään, oli, että kun hyönteiset saattaa allergisoida äyriäisallergisia, koska siinä on samanlaisia yhdisteitä, niin tätä ei saanut laittaa siihen etikettiin.
Tuliko sieltä sitten semmoisia keissejä, jotka soitti teille, että mä delaan
jumalauta,
ja keittiösomista tappaa, mutta...
No ei tämän tyyppisiä. Muutenkin niin kuin, hirveän vähän ollut.
Eikö tuommoinen vähän valvota silleen tavallaan kuitenkin, että täällä voi olla sellaisia keissejä ja porukka ei tajuu. Ja mä oon vähän niin kuin tavallaan vastuus kuitenkin tästä. Nyt me vaan heitetään tämä keittiösomista läpyskel tänne ja mutta eikö luulisi, että silti vähän valvottaa ajatus siitä, että meillä on tuotteet myynnissä, missä me ei kerrota tai voida sanoa, että tässä on vaaroja?
No toki, ja kyllähän me otetaan hirveän, niin kuin aina otettu kauhean vakavasti tuoteturvallisuus. Ja etenkin nyt silloin, kun me ei ole oltu Eviran valvonnan piirissä, niin silloin se voi, kun me ollaan yksin siitä vastuussa ja meidän pitää itse määrittää siihen prosessit. Ja me, niin kuin just tämän takia, niin ollaan oltu hirveän tarkkoja niin kuin mikrobiologisesta laudusta ja lähetetty näytteitä laboratorioon, että me tiedetään, että ne tuotteet on turvallisia ja ne säilyy siellä hyllyssä sen aikaa, kun ne on, ja se ei niin aiheudu vaaraa kenellekään. Mutta totta kai ne allergia-asiat on sellaisia, mitkä on edelleen itse asiassa aika iso aihe tällä alalla, koska sitä tutkimusta ei ole kauheasti. Ja sekään ei ole nyt täysin niin kuin aukoton tämä äyriäisallergia niin kuin riski, mutta se on tämmöinen mahdollisuus, että ihmiset, joilla on äyriäisallergia, niin voivat olla niin kuin myös allergisia sitten hyönteisille. Niin.
Joo. Jatketaan hetken päästä vähän tulevaisuuden kuvioista ja muusta sellaisesta. Me ollaan kysytty sulta yksi biisi.
Joo.
Miksi valitsit tämän?
Tämä bändi, tämä on New Deadline. Ihan mieletön. Äito tehnyt musaa jonkin aikaa ja tuli itse asiassa just uusi levy ulos. Mun mielestä sellainen yhtye, joka ansaitsee laajempaa kuuntelemista. Et nyt kaikki kuulijat, New Deadline, käykää tsiigaa. Uutta levyä tullut just.
Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Startup-radiota Radio Helsingillä äänessä juuri nyt Otto Ahoniemi. Mukana studiossa myös toinen juontaja Iiro Nurmi sekä vieraamme Entokubenen Perttu Karjalainen. Tuossa vähän ollaan juteltu nyt, tai siis ollaan juteltu monista aiheista tänään, ja muun muassa niin kuin entokuvesta itsestään, sitten myös siitä ikään kuin kasvisruoka ja hyönteisten syöminen ehkä yleisenä ilmiönä, mutta semmoinen iso juttu, joka tietysti on jäänyt vielä käsittelemättä, on sitten ikään kuin semmoinen, että mihin suuntaan ruoka kehittyy tai ruokakulttuuri tai niin kuin ruoan tuotanto Suomessa kehittyy. Ja mikä on ehkä niin kuin valtionkin rooli siinä. Me kaikki tiedetään, että Suomi on ollut pitkään siis niin kuin länsimaiseksi maaksi niin kuin maatalouspainotteinenkin yhteiskunta. Ja tietysti sit niin kuin tähän on rakentunut tietyt myös niin kuin julkisen vallan tavat tukea sitä. Mutta mitä sä itse ajattelet niin kuin tämän hetken intensiiveistä?
No nyt on kyllä tosi paljon kamaa. Pilkataan vähän palasia.
Pilkataan.
Siis ruoallahan on valtava rooli myös niin kuin yhteiskunnallisesti. Ja Suomessahan ruokaan liittyy paljon myös niin kuin aluepoliittisia kysymyksiä. Ja tässä päästään hirveän näppärästi niin kuin maataloustukijärjestelmään esimerkiksi ja siis siihen, että mihin suuntaan julkisilla toimilla ohjataan ruoan tuotantoa ja ohjataan myös toisaalta sitä, että mitä ihmiset syö ja mikä on halpaa, mikä on kallista. Että sehän on niin kuin ruoassa hirveän iso asia. Ja myös EU-budjetista suurin osa on maataloustukia.
Niin, näin tiedän.
Ja se on niin kuin isoja juttuja. Ja siinä se haaste mun näkökulmasta on, että nyt me tarvitaan muutosta. Ja siis lopulta se, mihin me muutos tarvitaan, on se, että minkälaisia volyymeja me tuotetaan erilaisia juttuja, mitä me sitä tehdään ja miten me pidetään huolta siitä, että tulevaisuuden ruokajärjestelmä on siinä mielessä kestävällä pohjalla, että maailma ei mene nyt ihan palaseksi.
Eli konkreettisesti, minkälaisia muutoksia me tarvitaan? Aletaanko sirkkoja syömään, keinolihaa, noin insentiivit erilaisiksi?
Niin okei, tässä on nyt niinku pari juttu. Ensimmäinen on nyt niinku trendit. Me voidaan niinku katsoa, että okei, mitä ruoassa on tapahtumassa. Me nähdään, että okei, meillä on niinku vegaanibuumi ja ehkä niinku lähiruokaa nyt on iso keskusteluaihe. Sitten meillä on vähän, niinku, että millä tavalla ruokaa tuotetaan. Siihen liittyy ehkä niinku keinoliha, erilainen niinku soluviljelmät, bakteerien parempi hyödyntäminen erilaisten tuotteiden tuottamisessa. Esimerkiksi maitoa voidaan tuottaa vähän tämmöisellä niin fermentoimismenetelmällä samalla tavalla kuin tehdään kaljaa nimenomaan bakteerien avulla. Ja nämä on kaikki niin kuin hienoja juttuja, tai siene, tai levät, tai mikä vaan. Ja nämä niin kuin tulee, ja niillä on joku rooli. Ja nyt se, mitä meidän pitäisi, ja missä se niin kuin julkinen valta tulee mukaan, se, mitä rahaa käytetään vaikka, että mihin suuntaan maataloutta ohjataan, niin se, että me saadaan näistä nousevista uusista jutuista napattua kiinni ja tehty niistä vähän niin kuin valtavirtaisempia. Ja tämä sama ongelmahan meillä on ollut energiantuotannossakin, että meillä on tunnistettu jo kauan sitten, että me tarvitaan jonkinlaista reformia siihen, että miten energiaa tuotetaan. Ja siihen on vastattu vaikka niin kuin tuulivoimalle on luvattu joku tietty minimihinta tai on annettu investointitukia yhtiöille, jotka investoivat uusiutuvaan energiaan. Ja mielestäni niin kuin samaa logiikkaa voisi hyödyntää myös niin kuin ruuassa, koska ihan niin kuin jos katsotaan energiantuotanto ja ruoantuotanto niin kuin ympäristökuormia. Niin,
eikö siellä ole kaikennäköisiä luomutukia ja sun muita? Minkälainen systeemi se oikeasti on?
Mä en ole tämän alan diipeen asiantuntija.
No ei tarvitse.
Kyllähän tämän tyyppistä tehdään, mutta siis se mikä siinä on nyt haasteena on se, että sille, jotta hyönteisruoka, nyt esimerkkinä, jotta hyönteisruoka olisi iso juttu ja se olisi kuluttajille siinä mielessä niin kuin relevantti vaihtoehto, että sen hinta ei esimerkiksi ole korkeampi, tai se on niin kuin matalampi kuin vaikka jonkun perinteisemmän tuotantoeläimen, vaikka possuliha, jonka tuottajahinta tällä hetkellä, siis se mitä farmari saa, niin on alle 2 euroa kilo. Niin jotta me siinä niin kuin skavassa voidaan pärjätä, niin se tai tällä hetkellä se, miten näitä tuki jaetaan, niin se luo siihen semmoista epätasapainoa. Eli se, mitä joku raaka-aine maksaa kaupassa tai tuote maksaa kaupassa, niin se ei kuvaa sitä, että mitä sen tuottaminen on maksanut. Niin kuin saatikaan sitten niin tulkoisvaikutuksia, eli että mikä sen hinta tavallaan on ollut nyt niin kuin ekologisesta näkökulmasta.
Tämähän on ikuinen siis sit tappelu sen kanssa, että pitäisikö sen kuvata vai ei. Et eikö osaa sitä mieltä, että se on sitten tavallaan arvokasta sinällään tuottaa niin kuin suomalaislihaa tai niin eteenpäin. Toiset taas sitten väittää, jos mä uskallan veikata, että sä oot tässä näkökulmassa, että tämä ei ole niin kuin tavallaan reilua sitten niin kuin kokonaisjärjestelmää kohtaan.
Niin, no, siis se, tämähän nykyinen järjestelmä on rakentunut pienistä palasista, joilla on niin korjattu jollain toimenpiteellä niin jotain sen hetken ongelmaa. Ja onhan se, niin kuin, onhan siinä niin kuin järkeä, että ylläpidetään kotimaista ruoantuotantoa ja tehdään siitä kuluttajille niin kuin saatavilla olevaa sen myös siinä näkökulmasta. Mm. Mutta siinä pitäisi myös huomioida se, että mun mielestä olisi niin kuin loogista, että jos on tuote, jonka tuottaminen on niin kuin yhteiskunnalle kallista, eli siitä aiheutuu niin kuin ympäristölle tai ihmisten terveydelle jotain niin kuin haittaa, mikä nyt on keissi, jos, etenkin jos lihaa paljon enemmän käyttää, niin sillä nyt on selvä linkki erilaisiin sairauksiin. Ja meillähän on, niin kuin, tätä voisi ajatella samalla tavalla kuin vaikka alkoholia tai tupakkaa. Et nimenomaan sen takia, että niillä, näillä tuotteiden kulutuksesta seuraa yhteiskunnalle kustannuksia.
Haittaveroja sitten sinne perkele.
Niin, silloin niillä on haittavero. Ja siis se,
karkkivero kyllä pitäisi poistaa.
Niin. Mut, miksei? Mutta niinku samalla logiikalla, esimerkiksi yksi iso teema, mistä puhutaan, on hiilivero. Siis niinku niinku aika tämmöinen, jos olisi hieno juttu niinku siinä, että se olisi aika universaali. Ja mun mielestä on niin kuin reilua, että se, mitä se tuote oikeasti maksaa, niin se näkyy myös siinä hinnassa, jonka kuluttaja sitten maksaa. Ja mä uskon, että ei, se niin kuin, ei lihan vaikka kulutus poistuisi mihinkään. Ja mä oon esimerkiksi sellainen kuluttaja, että mä voisin ihan hyvin maksaa laadukkaasta lihapalasta niin kuin vaikka 100 euroa kilo. Mä söisin sitä saman verran kuin nykyäänkin. Se olisi sille, mä ostaisin sen kerran 2 vuodessa ja se olisi oikeasti jonkinlainen juhlan aihe. Ja se valmistettaisiin huolella ja mua kiinnostaisi. Mä, niin kuin hyvin, mä arvostaisin sitä raaka-ainetta, mutta se ei ole mun mielestä oikein, että se tämmöinen tuote, joka on yhteiskunnalle kallis, niin on tehty näillä tuilla niin kuin liian halvaksi.
Mm. Tässä olisi tämmöinen niin kuin back in the old times -meininki, kun syötiin siis lihaa paljon harvemmin.
Niin, niin.
Mutta hei, mä mietin tavallaan sitä, että kun säkin puhuit tuossa siitä, että yksi teidän tavoitteista on esimerkiksi vanhoja sikaloita tai vanhoja siis aikaisemmin eläinten kasvatukseen käytettyä tiloja käyttää tulevaisuudessa hyönteisten kasvatukseen, niin olisit sä esimerkiksi sitä mieltä, että tavallaan osaa vaikka sikafarmareista tai nautafarmareista tai niin eteenpäin, niin voitaisiin ohjata sit niinku tukiaisten avulla siis kasvattaa hyönteisiä. Olisiko tämä niinku tavallaan sellaista niinku trendien seuraamista, josta äsken puhuit?
No sehän olisi tietenkin Entukubelle varmaan ihan jees.
Niin, no toki. No, esimerkiksi mitä Tanskassa tehtiin oli, että kun siellä muutettiin laintulkintaa, niin sen yhteydessä ja lanseerattiin julkinen hanke, jos pantiin 3 miljoonaa euroa alan kehittämiseen, niin nimenomaan siihen, että päästään saadaan se juttu käyntiin. Ja se nyt niin kuin isossa kuvassa ei ole vielä iso raha, mutta niin kuin erittäin hyvä steppi. Ja kyllähän tällaiset uudet jutut, siis voidaan luottaa siihen, että nämä trendit, jos, ne on, niin, jos niissä on tarpeeksi uskoa takana, että niin kun saadaan aika hyviä tuotteita, niin jollain aikavälillä ne varmaan yleistyy. Mm. Mutta se, kun puhutaan maapallon tilasta, niin se meillä ei ole aikaa sellaiseen 50 vuoden inkrementaaliseen muutokseen, vaan meidän pitäisi saada näitä asioita kehitettyä nopeammin. Ja tämä on nimenomaan se logiikka myös tässä energiakysymyksen takana, että me tiedetään, että uusiutuva energia tulee olemaan todella edullista tulevaisuudessa, mutta se ei ole sitä vielä, jolloin me kiihdytetään sitä vauhtia, millä me saadaan tämä infrastruktuuri pystyä. Ja kyllä sitten näitä olemassa olevia tiloja, niin se on yksi esimerkki. Me tehdään siis sitä ihan sen takia, että se on
järkevää,
niin, koska siellä on paljon niistä rakenteista ja tuotannon tekijöistä, mitä me tarvitaan, löytyy jo sieltä. Siellä on tuottaja ja ihminen, joka on oikeasti kiinnostunut ruoan tuotannosta ihan aidosti. Ja usein on vielä monta sukupolvea alla sitä tyyppistä toimintaa. Ja etenkin just nämä, jotka on ehkä menettäneet sen aikaisemman tuotantomuodon, niin onhan se niin kuin mukava, jos voi niin kuin jatkaa sillä polulla ja niin, tehdä sitten jotain, missä on taloudellista järkeä. Ja löytyy niin kuin logistiikkayhteydet, ja, kun se on kuitenkin ollut se tavallaan eläintuotantobisnes taustalla. Sulla oli joku pointti.
No ei. Mutta tämä on oikeasti tämä fiksu.
Sanoit, hirveä huitaminen.
Antakaa puheenvuoro. Sä puhut mun sisäiselle humanistille hyvin lämmittävällä tavalla, mutta ainoa asia, mikä mua nyt oikeasti vähän pelottaa tässä, että joo, mä luotan täysin sunlaiseen tyyppiin, joka tekee tätä sydämellä tätä asiaa, mutta niinku, miten hemmetistä, niinku sit kun tämä markkina aukeaa oikeasti ja te näytätte, että joo, tässä on jotain potentiaalia, niin sieltä tulee ne Monsantot ja tekee tästä sirkkabisneksistäkin jotenkin paskaa. Miten hemmetistä niinku
pidätte sen huolta, että te olette nimenomaan siellä kärkikahinoissa?
Niistä tulee uusi Monsanto.
Niin, en mä tiedä. Tässä voi käydä joku semmoinen story. Niin,
se on klassinen.
Yes, onhan se meidän niin liiketoiminnalle tärkeää. Mm. Tärkeää, että me pärjätään siis kaupassa. Mutta tärkeämpää meille niin kuin ihmisinä, siis ketkä me tässä ollaan tätä tekemässä, on se, että ala kasvaa ja että me saadaan aika jonkinlainen muutos. Ja mä luulen, että jos kävisi niin, että ala kasvaa räjähdysmäisesti ja Entokube jää sellaiseksi niin kuin keskikastipelaajaksi, joka avasi markkinat ja joku muu teki se paremmin.
Mm. Oletko silloin tyytyväinen? Sä teit kuitenkin niin, jonkinlaisen merkittävän asian maailmalla.
Totta kai sitten on, kyllähän meillä on kunnianhimoa liiketoiminnallisesti pärjätä tässä kaupassa, mutta kyllä mä oon siihen lopputulokseen tyytyväinen, jos maailma on muuttunut se seurauksena. Ja jos se, että me tehtiin tätä nyt, me saatiin sitä muutosprosessia nopeammaksi, niin kyllä siihen pitää olla tyytyväinen, jos on aiheuttanut muutoksen maailmassa. Ja tämä on itse asiassa aika hyvä quote on tämmöinen, että ei ole niin rajoja sille, mitä voit saada aikaiseksi, jos et välitä siitä, että kuka siitä vetää kreditsit. Ja ehkä tota logiikkaa taas saa käyttää. Mutta mitä tulee nyt Monsantoon isoihin toimijoihin, niin kyllähän ne lähtee. Ja kyllähän esimerkiksi Cargill Jenkeissä, joka on yksi niin kuin isoimpia eli niin kuin talouden, tämän sektorin toimijoita, siis lihatalous ja rehuteollisuus, niin on lähtenyt divestoimaan muita vähän tämmöisiä old school liiketoimintoja muun muassa sen takia, että lähtee katsoa niin kuin hyönteismaailmaa. Ja kyllähän tähän tulee mukaan. Ja kaikki ne niin kuin samat haasteet, niin kuin mitä liittyy siis tehotuotantoon tai mihin ikinä, niin ne tulee olemaan myös osa tätä hyönteistaloutta, koska kysymys on siitä, että me tuotetaan, halutaan tehdä hyönteisistä niin kuin edullisia. Ja se on se, koska sillä pitää korvata jotain muuta, mikä on nyt jo hyvin edullista. Mutta se... Ja tämä menet oikeastaan vähän siihen impact-juttuun. Että jos mietitään, että me ollaan nyt niin kuin impact-startuppi siinä mielessä, että me tavoitellaan jonkinlaista hyvää muutosta, niin se pointin pitää olla siinä, että se liiketoimintalogiikka ja se tuote itsessään, mitä tehdään, on se, josta aiheutuu se positiivinen muutos, jolloin se ei haittaa, että joku tekee sitä ehkä niin kuin pahoilla perusteilla. Että siis jos joku Monsanto lähtee edistämään hyönteisalaa ja tuo markkinoille valtavasti hyönteistuotteita, ja korvaa sillä jotain muuta. Mm. Niin vaikka ne haluaa, vaikka ne ajattelee vaan fyrkkaa, niin se maailma on silti muuttunut paremmaksi, koska meillä on ympäristöystävällisempi proteiinilla.
Ellei ne tee sitä jotenkin paljon saastuttavammin vielä, tehdään jotain farmeja, mitkä saastuttaa vielä pahemmin kuin lihatuotantoa.
Ja tämä on sitten taas niin kuin valtio ja yhteiskunnan rooli on asettaa siihen ne raamit ja luoda se asetelma semmoiseksi, että sun ei kannata tehdä niin. Saastuttamisen pitää olla kallista.
Mm. No niin.
Näistä olisi taas aiheita. Melkein aina näet. Aiheita olisi toiseen jaksoon.
No mut kun täällä on niin hyviä keskusteluja.
Hyviä vieraita ja mahtavaa. Ja kiitos hei sulle, kun pääsit tänne paikalle tunniksi.
Mistä sut voi löytää, jos Sirkoista haluaa kuulla tai susta?
Pistäkää maili. perttu@entokube.com. Voitte chigaa webbisivu. Entokube.com. Meillä löytyy myös verkkokauppa. Muun muassa näitä aivan mielettömiä chili cricket natseja voi tilata sieltä. Kattokaa lisää Facebookista ja Instasta löytyy kuule sellaista kamaa, että kannattaa lähteä seurailemaan.
Mahtavaa. Startup Radio löytyy tosiaan joka jakso podcastina iTunesista ja Androidin podcast-applikaatioista ja mistä muualtakaan. Kuunnelkaa meitä. Muistakaa antaa meille arvosana. Sillä on merkitystä.
Sillä on merkitystä.
Sillä on oikeasti merkitystä. Me seuraamme niitä. Viimeinen kappale, Iiro. Mikä?
Mä oon fanittanut tosi paljon Vestaa. Vestalta tuli uusi kappale Pyhimyksen kanssa, tai se on Pyhimyksen itse asiassa kappale Kynnet. Enköhän lähetä rullaan, vaan tää on niin kaunis biisi mun mielestä. Vaikka tässä räppiä onkin, jota mä en aina rakasta, mutta tässä kappaleessa mä rakastan sitäkin.
Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.